Пау Змитер Бартосик. Спонілася 100 гадоў з дня народзіна Валянтыны Пашкевіч. Яна ўклала падручнік беларускай мовы для тых, хто гаворыць па-ангельску, а таксама ангельска-беларускі слоўнік. Ёй сёння прысвечана лекцыя Вінцука вячоркі.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння мовазнаўцы Валянтыны Пашкевіч. Спадарня Валянтына пакінула па сабе навуковую спадчыну неацэннай для беларускай мовы значнасці. Гэта яна ўпершыню ўклала вялікі падручнік беларускай мовы на аснове ангельскай і ангельска-беларускі слоўнік на 30 тысяч артыкулаў. І гэтыя кнігі не ўпрыгожваюць паліцы, а дасюль працуюць на ўмацаванне пазіцыяў нашае мовы. У савецкі час нават людзям, якія прафесійна сутыкаюцца з беларускай мовай, як настаўнікі, журналісты, укладалася ў галаву, што галоўны слоўнік расейска-беларускі. І многія сапраўды лічылі, што кожнае слова ў беларускай павінна адназначна адпавядаць пэўнаму слову ў расейскай. Ідэалагічнае абгрунтаванне было такое. Расейская – мова міжнацыянальных дачыненняў народаў Савецкага Саюзу. Як мова самага перадавога ладу, яна становіцца галоўнаю міжнароднаю, а значыць, менавіта расейска-нацыянальныя слоўнікі – ёсць адзінае вакно ў свет для меншых моваў СССР. Зрэшты, апошнім усё роўна было прадпісана ад мерці на карысць расейскай. Але моўная рэальнасць свету зусім іншая. Паводле Цэнтру сацыялагічных даследаванняў Міністэрства адукацыі і навукі Расеі, за 20 гадоў, з 90-го году па 10-ты, колькасць людзей у свеце, якія валодаюць расейскай, скарацілася на 52 мільёны. Змяншэнне працягваецца, і цяпер гэты лік складае 243 мільёны чалавек. Пераважна ў Расеі ды постсавецкай прасторы, паза якою расейская мова зусім ні да чога. А тых, хто ў шырокім свеце валодае ангельскаю, 1,5 мільярда, і колькасць гэтая толькі расце. Вось жа Валянтына Пашкевіч, якая вучылася на класычнай філялогіі Віленскага універсітэту, а потым працавала педагогам у Беларусі, ды ў вымушанай эміграцыі ў Канадзе, паставіла стратэгічную мэту пачаць адкрыццё беларускай мовы свету праз ангельскую і, наадварот, адкрыццё беларусам свету ангельскамоўнага. Першым здзяйсненнем стаўся двухтамовы падручнік, што выйшаў у Таронце, Канада, у 1974-78 годах, агульным аб'ёмам 754 шырокафарматныя старонкі. Ён на аснове Тарашкевіцы, метадычна сучасны. У ім праз жывыя практыкаванні выкладаюцца правапісныя, граматычныя правілы, нашыя класычныя традыцыі. У кірылічным альфабеце тут 33 літары, бо ёсць і Г для фрыкатыўнага, і Г для выбухнога гуку. А яшчэ ёсць поруч з кірылічным беларускі лацінскі альфабет. Займальныя тэксты разлічаныя на дзяцей і на дарослых. Пасля раздзелу «Вялікдзень» з Коласавай «Новай зямлі» ангельскамоўным тлумачаць, што ж такое экзатычны «усмажаны падсвінак». Падручнік дапамог некалькім пакаленням дыяспары зберагчы мову, натхніў нямала іншаземных навукоўцаў узяцца за беларусазнаўства. Ангельска-беларускі слоўнік Валянтыны Пашкевіч выйшаў у 2006 годзе, праз 2 гады пасля сыходу ўкладальніцы, дбаннем Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Злучаных Штатах і Канадзе. Старшынямі рэдкалегіі былі Зора Кіпель і Янка Запруднік, ды пад агульнай рэдакцыяй мовазнаўцы Сергея Шупы. Рэдактар ангельскай часткі – прафесар Томас Берд. Як напісана ў перадмове,
пры перакладзе, напрыклад, з ангельскай мовы на беларускую, расейская мова непазбежна выступала як мова пасярэдніца. Мэта слоўніка – дапамагчы беларускаму карыстальніку пазбавіцца гэтага пасярэдніцтва.
У ангельскай частцы слоўніка ўжыты амерыканскі варыянт ангельскай мовы, а ў беларускай частцы прынцыпова ўжываецца беларускі класычны правапіс у яго сучаснай нармалізаванай форме. Ва ўспамінах пра сваю сястру Валянтыну беларуская дзяячка ў Канадзе Раіса Жук-Грышкевіч пісала:
«У 1939 годзе саветы занялі пружаны. Першаму камандзіру, які зайшоў у нашу хату і пачаў гутарку, з якой вынікала, што ён беларус, Валянтына з абурэннем паставіла пытанне. чаму допустили реформу знішчення беларускай мовы у 1933 годзе. Палітрук нічога не адказаў.
Раіса Жук-Грышкевіч дадае:
«Выдаўцы слоўніка, як і мы ўсе, што пішам Тарашкевіцай, стаім на стражы яго, Браніслава Тарашкевіча, славы і бясмерця».
Слоўнік гэты, English Belarusian Dictionary, дастаткова аб'ёмны, укладзены і рэдагаваны прафесіяналамі, служыць нарматыўным даведнікам для тых, хто карыстаецца класічным правапісам. У слоўніку Валянтыны Пашкевіч няма штучных русізмаў. Тут словы з жывой моўнай практыкі. Прыкладам, слова «мысляр», а не «мыслітель», «наведнік», а не «грувасткі», «наведвальнік». Приналежныя займеннікі «ягоны», «ейны», «їхны» падаюцца як паўнавартасныя, без крыўдных абмежавальных пазнакаў «размоўнае», якімі іх надзялілі ў афіцыйных слоўніках пад уплывам расейскай мовы. Лішне казаць, што нарматыўна фіксуюцца ў слоўніку Валянтыны Пашкевіч словы «спадар» і «спадарыня». А ў ангельскай частцы падаюцца дзве формы прыметніка ў значэнні беларускі – «беларусіан» і «беларусан». Ніякага намёку на «Russian», «беларашан» там няма. З вамі быў Вінцук Вячорка.